Assalomu alaykum. Farzand insonning umid chirog'i, iqbol quyoshi. Inson jud bo'lib yangi hayot boshlar ekan. Ko'z o'ngida dunyoning rangin orzulari yangicha jilva kasb eta boshlaydi. Endi odam o'zi uchun emas, tug'ilajak farzandlari uchun yashay boshlaydi. Birin-ketin bolalar tug'ilaverib, joni ikkiga bo'linib ketaveradi insonning. 10 ta bo'lsa, o'rni boshqa. Degan naql ham ko'p bolali oilalarga juda to'g'ri keladi. Otalar qizlarini ona qizim, onalar esa o'g'illarini otam deb suyadi. Ezimdan keyingi chiroqlarim, umrimning davomchilari deb farzandlarini alqaydi. Har qanday orzu istaklari farzandlari bilan bog'liq bo'ladi. Xudo ilk odam va ayolni yaratganida ularga shunday degan edi: "Barakali bo'linglar, ko'payinglar, yer yuzini to'lg'azib tobi qilinglar."
Xullas, ikki inson turmush qurar ekan, keyingi hayotlarini farzandsiz tasavvur qila olmaydilar. Farzand haqida juda ko'p yaxshi gaplar aytishimiz mumkin. To'g'ri, chiroyli tashbihlar, yurakni titratguvchi o'xshatishlar yaxshi. Ammo yana bir inkor eta olmaydigan aqida ham borki, bu haqida aytmasligimiz mumkin emas. Bu yorug' olamda hamma narsa juft bo'lib yaratilgan. Oy, quyosh, yer, osmon, tun va kun, oq, qora, erkak, ayol, yaxshi, yomon. Istaysizmi, yo'qmi, yaxshi narsalar haqida gapirganimizda uning ortidan yomonni ham ko'rinib turadi. Xo'sh, faqat ijobiy fikrlar muhokamasida xursand yuraversak, unda salbiy fikrlar mulohazasini kim biladi? Yaxshi narsalar haqida gapirish ham yaxshi ham oson. Salbiy narsalar to'g'risida esa gapirgimiz kelmaydi. Gapirganda ham birovga tegib ketishdan cho'chiymiz.
Biz suhbatimizni farzand mavzusidan boshlagan ekanmiz. Keling, farzandlar borasidagi misolimizni bir yosh kelin misolida ko'rsak. Uning ikki farzandi bor. Go'daklari hali yosh, esini tanishga ulgurmagan. Ayolning o'zi ta'lim-tarbiya sohasida ishlaydi. Qizig'i shundaki, biri 3 yashar, biri 5 yashar atrofida bo'lgan bolakaylar har kuni favqulodda ulkan haqoratlar qurshovida o'saydi. Juvon farzandlarini shunaqangi xunuk so'zlar bilan so'kadiki, ba'zan bu ayol farzandlarini o'xshayotgan jonzotlarga o'zini ham qarindosh qilib qo'yayotganidan xabari bormikan deb o'ylaysan qishi. O'zini ming jonivor nomi ostida qo'rgan bolakay ertaga jamiyatga qanday qo'shiladi? Yoxud baqir-chaqir, haqorat va qarg'ishlar qirshovida o'lg'aygan bola kelgusida kim bo'lib yetishadi? Nahotki o'qituvchi ona buni tushunmasa yoki ahamiyat bermasa. Yosh go'dak nihol misoli parvarishga muhtoj bo'ladi.
Ham jismonan, ham ma'nan. Biz katalar esa bolalarga yetarlicha mehr-muhabbat, e'tibor va shirin so'zning naqadar kerakligini unutib qo'yamiz. Ularga o'zlari muhtoj bo'lgan narsalarni berish o'rniga hayot tashvishlari bilan qiynalgan chog'larimizda bu go'daklarning ham murg'ab qalbini yaralaymiz. Bu holatni bir ayol misolida ko'rib, sizga ko'zgu tutish niyatidamiz. Siz faqat farzandingizga ayni shunday yomon so'zlar ishlatishga odatlangan bo'lsangiz, bundan voz kechishingizga yordam beramiz. Avvalgi suhbatimizda aytib o'tganimizdek, biz og'zimizdan chiqayotgan so'zlarimizga ahamiyat bermasak-da, Xudo buni e'tiborga oladi. Undan tashqari, biz ota-onalarda farzandlarimiz ustida hukmronlik huquqi bor. Biz o'zimizdagi hokimiyat bilan ularning taqdirini yomon so'zlar bilan belgilab qo'ymaylik. Farzandingiz kelajakda yetuk inson bo'lishini istasangiz, yaxshi so'zlar bilan dilini xushnud qiling.